Ο καθηγητής Ανδρέας Φλουρής, ο δόκτωρ Ανδρέας Φλουρής, ο οποίος είναι καθηγητής φυσιολογίας στο Τμήμα Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον έχουμε σήμερα μαζί μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, για να συζητήσουμε όλα αυτά τα δεδομένα. Καθώς η περσινή χρονιά ήταν η θερμότερη που είχε καταγραφεί ιστορικά, και το 2024, αυτό που βλέπουμε δηλαδή, αυτό που βιώνουμε, είναι ότι αυτά τα δεδομένα θα ξεπεραστούν. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές εκπομπής. Ελπίζω να βρίσκονται κάπου
δροσερά
και να μας ακούν ακριβώς.
Σωστά, σωστά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι δεδομένα έχουμε και τι σημαίνουν αυτές οι συνθήκες πια στις οποίες καλούμαστε να επιβιώσουμε.
Πράγματι τα είπατε απόλυτα σωστά. Περίπου 500.000 άνθρωποι κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας ασθενειών ή ατυχημάτων που προκαλούνται από τη ζέστη. Και 180.000 από αυτούς βρίσκονται στην Ευρώπη, πολλοί από αυτούς και στην Ελλάδα. Όπως είπατε επίσης πολύ σωστά, το 2024 για άλλη μια χρονιά ήταν το θερμότερο έτος από αυτά που έχουν καταγραφεί στην ιστορία, το οποίο ήταν ακριβώς το ίδιο που συνέβη και το 2023 και το 2022. Από ό,τι φαίνεται το 2024 θα περάσει και το ρεκόρ του προηγούμενου. Μάλιστα, τους προηγούμενους 14 μήνες συνεχόμενα είχαμε θερμοκρασία πάνω από το λεγόμενο κατόφλι που έχουμε βάλει εμείς οι επιστήμονες, του 1,5 βαθμού Κελσίου πάνω από τα επίπεδα που είχαμε προ της βιομηχανικής επανάστασης.
Που ήταν και ο στόχος του Παρισιού, νομίζω.
Ναι, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή εδώ και 14 μήνες είμαστε πέραν του στόχου, τον οποίο θυμίζω ότι το 2017 θεωρούσαμε εμείς οι επιστήμονες, που είχαμε πέσει πάρα πολύ έξω από ό,τι φαίνεται, θεωρούσαμε ότι θα πιάσουμε στο τέλος της δεκαετίας του 2030.
Ναι.
Έρχεται λοιπόν πολύ πιο γρήγορα αυτή η κατάσταση από όσο περιμέναμε, και είναι απαραίτητο να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
Είναι κυρίως, ας πούμε, στο Νότο, στη Μεσόγειο, να το πω έτσι, αυτό το φαινόμενο, ή επηρεάζονται και οι χώρες που παραδοσιακά ήταν, ας πούμε, πιο δροσερές?
Σίγουρα επηρεάζονται και εκείνες οι χώρες. Η Ευρώπη γενικότερα προφανώς είναι σε καλύτερη κατάσταση από ότι κάποια άλλα μέρη του πλανήτη, όπως η Μέση Ανατολή, όπως η Νότια Ανατολική Ασία, αλλά δυστυχώς για μας είναι το μέρος του πλανήτη το οποίο θερμαίνεται πιο πολύ και πιο γρήγορα από όλα τα άλλα σημεία του πλανήτη μας. Θερμαίνεται 2 φορές πιο γρήγορα από το μέσο όρο των υπόλοιπων περιοχών της Γης. Mm-hmm. Άρα ναι, μεν είμαστε καλά σχετικά σήμερα, γιατί το να είναι κανείς 14 Αυγούστου και να έχει κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου που έχουμε σε κάποια μέρη της χώρας δεν είναι και τόσο καλά τα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε να πούμε ότι ζούμε σχετικά καλά ακόμη σε σχέση με κάποιες άλλες περιοχές, αλλά σίγουρα ζεσθενόμαστε και φτάνουμε αυτά τα μέρη πολύ πιο γρήγορα από κάποια άλλα μέρη. Και φυσικά, ναι, επηρεάζονται και περιοχές οι οποίες ήταν πολύ πιο κρύες τα προηγούμενα χρόνια, όπως η Σκανδιναβία, όπως η Κεντρική Ευρώπη, όπου στην Αγγλία, για παράδειγμα, δεν είχαν καταγραφεί καύσωνες ποτέ, δεν υπήρχε ποτέ καταγεγραμμένη θερμοκρασία πάνω από τους 35 βαθμούς, 40 βαθμούς, και πλέον είναι φαινόμενο το οποίο αρχίζουν ακόμα και οι Άγγλοι ή οι
Σκανδιναβοί.
Ακριβώς, Σκανδιναβοί, να συνηθίζουν σιγά σιγά. Δηλαδή πλέον βρίσκονται εκεί που ήταν η Ελλάδα το 1980.
Κύριε καθηγητά, συνηθίζεται η ζέστη, και τι εννοώ? Ας πούμε, εμείς δεν θα μπορούσαμε έτσι όπως ήμασταν μάλλον μαθημένοι να επιβιώσουμε στην Αφρική, για παράδειγμα. Συνηθίζεται η ζέστη, δηλαδή έχοντας αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες για πολλά χρόνια, κάποια στιγμή θα είναι απολύτως φυσιολογικό και θα παθαίνουμε διάφορες ασθένειες που σχετίζονται με τη ζέστη?
Κοιτάξτε, δηλαδή, το ανθρώπινο σώμα μέσω της φυσιολογίας του έχει μία δυνατότητα εγκλιματισμού στη ζέστη, και όταν, γι' αυτό και μάλιστα οι καύσωνες στην αρχή του καλοκαιριού είναι πολύ πιο φωνικοί από τους καύσωνες οι οποίοι γίνονται στο τέλος του καλοκαιριού, γιατί πλέον στο τέλος έχουμε εγκλιματιστεί σε αυτή την κατάσταση. Όμως δύο είναι τα προβλήματα. Πρώτον, ότι η δυνατότητα του σώματός μας είναι πεπερασμένη, δηλαδή έχει κάποια όρια. Προφανώς λοιπόν μπορούμε, όσο αυξάνεται η ζέστη, να εγκλιματιστούμε σε αυτήν μέχρι ένα σημείο και να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι καταρχήν υπάρχει ένα ταβάνι σε αυτό, Και επίσης δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να εγκληματιστούν. Άνθρωποι που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, άνθρωποι που είναι έγκυες γυναίκες, άνθρωποι που εργάζονται έξω στη ζέστη, άνθρωποι που έχουν κάποιες χρονικές παθήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολύ μειωμένη ικανότητα στον εγκληματισμό. Mm-hmm. Άρα, ναι, το σώμα μας μπορεί να εγκληματιστεί μέχρι ένα σημείο, αλλά πρώτον έχει ταβάνι και δεύτερον δεν μπορούν όλοι να εγκληματιστούν. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε ότι επειδή ακριβώς δεν είμαστε όπως η Μέση Ανατολή ή η Νοτιολογική Ασία, όπου όλο το χρόνο έχει ζέστη, έχουμε πρόβλημα στην αρχή του καλοκαιριού. Mm. Άρα λοιπόν, αυτό είναι πρόβλημα. Πολλές φορές δεν το σκεφτόμαστε. Νομίζουμε ότι είμαστε καλύτερα, για παράδειγμα, από ό,τι είναι στη Σαουδική Αραβία, mm-hmm. Γιατί εκεί έχει ζέστη όλο το χρόνο. Αλλά η ζέστη όμως, όταν κάποιος δεν είναι εγκληματισμένος σε αυτήν, όπως τον Ιούνιο και τέλος Μαΐου, είναι πολύ πιο φωνική. Mm. Άρα στην Ευρώπη λοιπόν, προς το παρόν τουλάχιστον, και στη Μεσόγειο, έχουμε το πρόβλημα, σε εισαγωγικά, να έχουμε ζέστη μόνο ένα κομμάτι του χρόνου, και αυτό έχει τα δικά του προβλήματα.
Ναι. Και βέβαια η ζέστη σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες όπως η υγρασία ή το ότι δεν πέφτει η θερμοκρασία τα βράδια ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, γίνεται ακόμα πιο φωνική και επικίνδυνη. Ήθελα λίγο να πάμε στο εργασιακό κομμάτι, γιατί η έκθεσή σας, η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού για την Εργασία, αναφερόταν στην θερμική καταπώνηση. Έχουν μπει διάφορα standards, κύριε καθηγητά, δηλαδή ότι μπορείς να δουλεύεις στους 38 βαθμούς, αλλά δεν μπορείς να δουλεύεις του 40. Ξέρουμε ότι όταν εργάζεσαι έξω στην οδοποιία, στη διανομή, οπουδήποτε τέλος πάντων που πρέπει να βρίσκεσαι σε εξωτερικό χώρο, τα πράγματα ακόμα και με πιο χαμηλές θερμοκρασίες είναι πολύ άσχημα. Οι εργασιακές συνθήκες εννοώ, έτσι.
Ακριβώς, είναι εξαιρετικά άσχημα, γιατί πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δραστήριος σωματικά παράγει και πολύ θερμότητα το ίδιο του το σώμα. Δεν είναι μόνο λοιπόν η θερμότητα από το περιβάλλον, αλλά είναι και η θερμότητα που παράγει ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός. Και επίσης οι εργαζόμενοι, και δεν μιλώ εδώ για εργαζόμενους γραφείου, οι εργαζόμενοι έξω, όπως είπατε, στην οδοποιία, στα delivery, πρέπει να φορούν και το λεγόμενο προστατευτικό ρουχισμό. Ένας άνθρωπος που κάνει delivery φοράει, για παράδειγμα, ένα κράνος. Αυτό του αυξάνει ακόμα περισσότερο την λεγόμενη θερμική καταπώνηση. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ πιο ευάλωτοι. Σε ένα περιβάλλον το οποίο π.χ. στους 38 βαθμούς Κελσίου εμείς θα ήμασταν όχι και τόσο καλά, αλλά σίγουρα δεν θα είχαμε κάποιο πρόβλημα. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή αφενός παράγει θερμότητα μέσα στο σώμα του, και αφετέρου επειδή φοράει και τον προστατευτικό ρουχισμό, ο οποίος είναι απαραίτητος, έχει επιπλέον πρόβλημα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να τους προστατεύσουν τους ανθρώπους αυτούς, γιατί έχουν πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία στην ζέστη. Αλλά επίσης είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι δεν έχει σημασία μόνο η θερμοκρασία. Φυσικά είναι ένας πολύ σημαντικός δείκτης, αλλά νομίζω ότι όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι το να είμαστε σε ένα, για παράδειγμα, κάτω από ένα δέντρο, στη σκιά ή σε ένα κλειστό χώρο και να έχει 38 βαθμούς Κελσίου είναι πολύ διαφορετικό με το να είμαστε κάτω από τον ήλιο στους 38 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Ή το να φυσάει αέρας ή να μην φυσάει αέρας. Είναι λοιπόν σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη όχι μόνο τη θερμοκρασία, αλλά και την υγρασία και την ακτινοβολία του ήλιου και την ταχύτητα του αέρα. Γι' αυτό και συνεχώς λέμε ότι είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε τις διεθνείς πρακτικές και να χρησιμοποιούμε και τουλάχιστον για τους εργαζόμενους, οι οποίοι, όπως είπα και πριν, είναι πιο ευάλωτοι από τον γενικό πληθυσμό, να μην χρησιμοποιούμε μόνο τη θερμοκρασία σαν δείκτη, αλλά κάποιους άλλους δείκτες, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη και την υγρασία και την ακτινοβολία και την ταχύτητα του αέρα, για να τους προστατέψουν πολύ καλύτερα.
Αυτά τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, κύριε Φλουρή, ενσωματώθηκαν στις πολιτικές των κρατών?
Κοιτάξτε, αρκετά κράτη, και μάλιστα στην έκθεση στην οποία αναφέρετε, κάνουμε έτσι μια επισκόπηση 21 περιπτώσεων από κράτη τα οποία έχουν δημιουργήσει και έχουν υλοποιήσει και έχουν υιοθετήσει πολύ εκτενή νομοθεσία. Και δίνουμε μάλιστα και τα 10 πιο βασικά σημεία, τα οποία είναι κοινά σχεδόν σε όλα αυτά τα 21 κράτη, τις 21 νομοθεσίες, έτσι ώστε να δώσουμε συμβουλές σε κάτι που θέλουν να υιοθετήσουν νομοθεσία, με ποια είναι τα 10 βασικά σημεία, αν θέλουν 10 πράγματα να αντιμετωπίσουν, αυτά πρέπει να βάλουν στην νομοθεσία τους. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις. Η Ελλάδα, πρέπει να πούμε εδώ, ότι είναι μια χώρα που πρωτοστατεί τα τελευταία χρόνια σε αυτόν τον τομέα. Είμαστε ίσως, και μας εκθιάζει η συγκεκριμένη έκθεση του του Διεθνή Οργανισμού για την Εργασία, διότι είμαστε ίσως η μόνη χώρα η οποία έκανε αυτό που λέμε συνδημιουργία των οδηγιών που υπάρχουν. Δηλαδή, οι οδηγίες αυτές έχουν δημιουργηθεί μέσα από αρκετά χρόνια, όπου σε συνεργασία με εργαζόμενους, σε συνεργασία με εκπροσώπους εργοδοτών και φορέων, για παράδειγμα την επιθεώρηση εργασίας και ένα σωρό άλλους φορείς, και μαζί και με τη μετρολογική υπηρεσία καθίσαμε μαζί για αρκετά χρόνια σε μια τεχνική ομάδα την οποία έχει φτιάξει το Υπουργείο Εργασίας, και συνδημιουργήσαμε μια σειρά από οδηγίες, τις βγάλαμε σε πιλωτική φάση για 2 συνεχόμενα καλοκαίρια, είδαμε μικροπροβλήματα, δυσκολίες στο να εφαρμοστούν, ήρθαμε πίσω, τα διορθώσαμε, mm-hmm. τα ξανασυζητήσαμε και τα ξαναβγάλαμε έξω για να δούμε ακριβώς ποια θα είναι η αντίδραση και αν μπορούν να υιοθετηθούν ή όχι. Και στη συνέχεια τα παραδώσαμε στο Υπουργείο Εργασίας. Μένει βέβαια το τελευταίο σημείο, το οποίο έχει να κάνει με την υιοθέτηση. Προς το παρόν λοιπόν δεν έχουν δυστυχώς υιοθετηθεί ακόμη. Και μένει αυτό το σημείο να υιοθετηθούν στην νομοθεσία.
Τώρα, να δούμε και κάτι τελευταίο. Επειδή αυτή είναι η κατάσταση, δεν πρόκειται να αλλάξει προς το θετικότερο. Τι είναι αυτό που προτείνετε? Κάπου διάβαζα ότι να δώσουμε πολύ σημασία στο σχεδιασμό των δροσερών πόλεων, δηλαδή να περιορίσουμε το τσιμέντο, να αυξήσουμε το πράσινο ανακάτοικο, την αναλογία πράσινου ανακάτοικο. Υπάρχουν κάποιες πρακτικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν?
Φυσικά υπάρχουν και είναι εξαιρετικά σημαντικό. Καταρχήν τα κτίρια, ο τρόπος με τον οποίο χτίζουμε κτίρια πρέπει να αλλάξει σημαντικά. Και όπως είπατε και εσείς, η αναλογία πρασίνου με άλλους
ανακατοικιακούς
όγκους και πρασίνου ανακάτοικο πρέπει να αυξηθεί δραματικά. Έχουμε δει ότι όπου υπάρχει πράσινο, καταρχήν έχει εξαιρετικής σημασίας ενεργειακές επιπτώσεις για την υγεία και την ψυχική υγεία των ανθρώπων, αλλά και φυσικά για την θερμοκρασία. Δηλαδή μπορούμε να μειώσουμε εξαιρετικά και το κόστος στο ρεύμα μας. Μειώνεται τόσο πολύ η θερμοκρασία στα γύρω-γύρω τετράγωνα μιας πόλης, τα τετράγωνα τα οποία περιστοιχίζουν ένα πάκο, μειώνεται τόσο πολύ η θερμοκρασία που βλέπουμε αισθητές μειώσεις, για παράδειγμα, στο ρεύμα που καταναλώνουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για την ψύξη των κτηρίων. Mm-hmm. Ναι, λοιπόν, υπάρχουν πολλές λύσεις. Υπάρχουν πλέον, μετά από περίπου 15-20 χρόνια, όπου γίνεται έντονη μελέτη γύρω από αυτό, πολλές λύσεις. Και είναι πολύ σημαντικό οι πόλεις να γίνονται καλύτερες σε αυτό, να υιοθετούνται όλα αυτά στην νομοθεσία, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά και ανταποδοτικά στην οικονομία μας να μειώνεται. Φυσικά και δεν το συζητώ για την υγεία μας, αλλά και να βλέπουμε και τα οικονομικά ωφέλη.
Οι επιπτώσεις των υψηλών θερμοκρασιών στην φυσιολογία του ανθρώπου, κύριε καθηγητά, φαντάζεται κανένας ότι είναι σοβαρές, έτσι? Μάλιστα κάπου διάβαζα αυτό που είχατε πει και μου κάνει τρομερή εντύπωση, ότι ένα άτομο με υπερθερμία μοιάζει με ένα μεθυσμένο οδηγό, που όταν είσαι μεθυσμένος νομίζεις ότι μπορείς να οδηγήσεις, αλλά τελικά δεν μπορείς.
Ακριβώς, γιατί... Και αυτός ίσως είναι ο λόγος ο οποίος πολλοί από εμάς υποεκτιμούν τις επιπτώσεις της ζέστης. Διότι η ζέστη, θα μπορούσαμε να πούμε το πιο ευάλωτο σύστημα του οργανισμού μας για τη ζέστη, είναι το νευρικό σύστημα. Αυτό είναι που καταραίει πρώτο όταν αρχίζει κάποιος άνθρωπος να έχει προβλήματα στην υγεία του εξαιτίας της ζέστης. Αρχίζει λοιπόν το νευρικό σύστημα να καταραίει και ο άνθρωπος αυτός δεν αντιλαμβάνεται τι του συμβαίνει. Όμοια με έναν άνθρωπο ο οποίος οδηγεί ένα αυτοκίνητο μεθυσμένος, που νομίζει ότι δεν έχει κάτι, νομίζει ότι μπορεί να το οδηγήσει χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο για τον εαυτό του και για τους γύρω του, αλλά ξέρουμε όλοι καλά δυστυχώς τις τραγικές συνέπειες που πολλές φορές έχει αυτό. Mm-hmm. Όμοια λοιπόν και ένας άνθρωπος ο οποίος ζει κάποια στιγμή με αυξημένη θερμοκρασία σώματος, νομίζει ότι δεν έχει τίποτα, νομίζει ότι, βρε αδερφέ, απλά λίγο ζεσταίνομαι. Αλλά στην ουσία μέσα του συμβαίνουν ένα σωρό, βιώνει ένα σωρό αρνητικές συνέπειες στη φυσιολογία του και νομίζει ότι μπορεί να κάνει πράγματα, αλλά δεν μπορεί να πάρει σωστές αποφάσεις, δεν έχει γρήγορες ταχύτητες αντίδρασης, δεν μπορεί να εκτιμήσει σωστά καταστάσεις δεν μπορεί να αναλύσει τις κινήσεις και να βάλει σε μια σειρά τις σκέψεις του, τουλάχιστον δεν μπορεί να το κάνει τόσο καλά όσο θα το έκανε σε φυσιολογικές συνθήκες. Και αυτό φυσικά τον επηρεάζει πάρα πολύ, ειδικά εάν κάνει κάποια εργασία. Και ειδικά αν αυτή η εργασία περιλαμβάνει κάποιο είδους ρίσκο. Φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει delivery στο κέντρο της Αθήνας σε ένα μηχανάκι και πρέπει να περάσει ανάμεσα από αυτοκίνητα, πεζούς, σημαίνουν ένα σωρό πράγματα γύρω του. Και αυτός ο άνθρωπος φοράει ένα κράνος, έχει αυξημένη θερμοκρασία σώματος γιατί δουλεύει όλη τη μέρα στον ήλιο και πρέπει να πάρει γρήγορες αποφάσεις και σωστές. Είναι λοιπόν πολύ πιο πιθανό να συμβεί ένα ατύχημα σε αυτές τις συνθήκες σε σχέση με το αν αυτός ο άνθρωπος έχει πάρει κάποια μέτρα και δεν είναι έτσι ζεστός. Νομίζει λοιπόν ότι πρέπει, αδερφέ, εντάξει, απλά ήταν μια δύσκολη μέρα, είχε λίγο παραπάνω ζέστη, αλλά συνέβαιναν μέσα του πολύ χειρότερα και πολύ πιο επικίνδυνα πράγματα.
Επανέρχεσαι στην κανονικότητά σου, εν πάση περιπτώσει, όταν βρεθείς σε ιδανικές συνθήκες? Και σε πόσο?
Χρειάζεται αρκετός χρόνος. Μάλιστα, μια μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες έδειξε ότι μπορεί να χρειαστούν και 2 έως 4 ώρες, αναλόγως το πόσο έντονη ήταν η υπερθερμία. Και εδώ δεν μιλούμε για παθολογική υπερθερμία, όπου ο άνθρωπος αυτός καταραίει και χρειάζεται να μετακομίσει στο νοσοκομείο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος απλά ανέβηκε λίγο η θερμοκρασία του κατά τη διάρκεια της εργασίας. Ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, όταν επανέλθει σε ένα δροσερό περιβάλλον, κλιματιζόμενο χώρο κλπ., μπορεί να χρειαστούν έως και 4 ώρες για να επανέλθει η θερμοκρασία του στο φυσιολογικό.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι συμβαίνει στον οργανισμό μας με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Κύριε καθηγητά, κύριε Φλουρί, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχόμαστε καλό και δροσερό υπόλοιπο καλοκαιριού.
Να είστε καλά, το ίδιο εύχομαι και σε εσάς και στους ακροατές.
Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.